Radio Vocea Evangheliei Suceava. De 30 de ani împreună, zi de zi, mai încrezător.
Astăzi găzduim în studioul postului nostru de radio unul dintre ascultătorii noștri. Este vorba despre fratele Costel Horea, deloc din Fălticeni, din zona Fălticeni mai precis, Rădășeni. Lucrul acesta mi-amintește de amintirile din copilăria lui Creangă, dacă nu greșesc. Există ceva referiri în acele relatări și la localitatea Rădășeni. Bun venit în studioul nostru de radio.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur să vă cunosc și motivul pentru care v-am invitat este acesta. În urmă cu ani de zile, mi-amintesc că v-am întâlnit undeva la o slujbă de botez și m-ați abordat, nu știu dacă dumneavoastră vă mai aduceți aminte, și mi-a zis: uite, frate Daniel, eu sunt din Rădășeni, sunt, dacă nu mă înșel, chiar singurul credincios evanghelic din localitate și m-am alăturat unei biserici de aici, din Fălticeni, și aspectul care mi-a atras atenția a fost acesta. Mi-a zis atunci că ați ascultat postul de radio Vocea Evangheliei o vreme și ați luat o decizie să-L urmați pe Domnul. Haideți să pornim discuția noastră din vremea copilăriei.
Deci m-am născut într-o familie ortodoxă, ortodoxi nepracticanți. Tata a fost dependent de alcool și au fost mai multe probleme acolo, așa că la vârsta de 4 ani, vârsta mea de 4 ani, părinții mei au divorțat. Au fost și niște influențe din partea unor rude, din partea mamei. În fine, nu mai contează acum.
Dar cum ați fost traumatizat de experiența aceea?
Oarecum. Au fost, deci n-a fost o copilărie fericită, ca să zic așa, cum probabil
au alții.
Au alții, sigur. Și
au fost cu lipsuri sau doar au fost violențe?
Nu
sau
neapărat cu lipsuri. Părinții amândoi aveau servici, doar că nu se înțelegeau. Și după ce tata a plecat, mama, lucrând într-o comună din apropiere, eu stăteam mai mult cu bunica. Singur fiind la părinți, n-aveam cu ce să mă ocup decât cu învățătura, cu școala. Și
ați fost un elev silitor?
Da. Da, deci la școala generală, da, chiar am terminat printre primii. În clasa 8-a, la examenul de absolvire la liceu, am intrat tot printre primii la liceul sanitar din Suceava. Pe vremea aceea era foarte greu, erau puține posturi. Acum sunt mai multe școli post-liceale, dar atunci nu exista așa ceva, au apărut ulterior. Și am intrat la liceul sanitar, a fost o mare bucurie, mai ales având în vedere că avea să urmez și meseria părinților. Și mama și tata au avut aceeași profesie. Mama a ieșit la pensie din domeniu, tata, din păcate, a decedat în jurul vârstei de 50 de ani. Tratamentul pe care el trebuia să-l urmeze nu prea se potrivea cu alcoolul și nu se asociau. A avut perioade când a luat tratament, a avut perioade când n-a luat, până la urmă organismul a cedat.
Dar în perioada aceea în care erați copil, elev, până să ajungeți la liceu sau școală post-liceală, în relația dumneavoastră cu Dumnezeu, cum vedeați lucrurile? Erați atras spre lucruri religioase?
N-am fost, ca să zic așa, niciodată atras de lucrurile religioase. Mergeam la biserică doar, eu știu, dacă mulți se duc doar de Crăciun și de Paște, eu mergeam doar de Paște. Și la miezul nopții, atunci când era acel ritual cu aprinderea lumânărilor și așa, după care veneam acasă, nu am fost atras de religie, nu am fost bisericos, ca să zic așa, nu am ținut posturile, de fapt, nici părinții mei nu cred că au făcut-o. Știam că trebuie să existe ceva dincolo de lumea aceasta materială, dar era ceva foarte vag pentru mine. Nu aveam o idee deloc clară.
Și la un moment dat, cum de ați avut, să spunem așa, o deschidere pentru relația cu Dumnezeu? Ați început să citiți Scriptura? S-a declanșat undeva un resort interior? Ați cunoscut pe cineva? Cum s-a întâmplat?
Deschiderea a avut loc mult mai târziu, după ce am trecut prin multe probleme, după ce am intrat la liceu, am început să dau de anturajul acesta, deși eu veneam de la țară, de la o școală de la țară, și am venit direct în Suceava, nici măcar prin Fălticeni n-am trecut. Și aici, fiind un oraș mare, cu multe posibilități, cu multe oportunități, m-am asociat cu vreo câțiva băieți, ca să zic așa, de cartier, și îmi plăcea să fiu în prezența lor, dar problema la mine era că eu dintotdeauna am fost o fire mai timidă și acești prieteni cu care eu mă împrietenisem erau niște tipi așa mai duri, ca să zic așa, mi-aș fi dorit și eu să fiu ca ei. Ei făceau rost de bani și din diferite surse, aveau succes la fete și îmi plăcea să stau în prezența lor, mi-aș fi dorit să am și eu acea tărie de caracter, ca să zic așa, când era vorba de un conflict, o bătaie, nu se dădeau în lături niciodată. Dar am descoperit un lucru. Atunci când mă duceam să servesc ceva băutură alcoolică, parcă eram mai curajos, parcă nu mai eram acel băiat timid. Și încet, încet am început să o iau pe panta aceasta a consumului de alcool. Faptul că te simți bine și ești într-un anturaj în care toți fac același lucru și este promovat consumul de alcool, ba chiar după ce te îmbătai și chiar te lăudai cu lucrul acesta și cu ce ai făcut în timpul acela. Și așa că de la o vârstă foarte tânără m-am apucat și de consum de alcool și de țigară, ca să zic așa, ambele, pentru că merg foarte bine una cu cealaltă. Și am terminat liceul, până la urmă am lucrat după terminarea liceului la spitalul din Fălticeni un an de zile, în secția de chirurgie, după care am plecat în Vatra Dornei, pentru că acolo aveam repartiție, așa era atunci, terminai școala, primeai repartiție, acum trebuie să-ți cauți, e mai complicat. Și în Vatra Dornei am nimerit în gazdă la cineva, la o familie care tatăl era și el alcoolic. Și e ușor de înțeles că aveam un tovarăș de pahar care mai ieșeam în oraș în timpul liber, în afara serviciului, și poți să faci în Vatra Dornei decât să ieși în oraș. Sunt multe locuri acolo, sunt multe atracții. Și am continuat în felul acesta. Între timp am făcut și stagiu militar, am fost luat în armată, așa era atunci. După un an de zile m-am reîntors, dar perioada aceasta cât am fost în armată nu a fost o perioadă de abstinență. Se consuma și acolo. Se mai spune printre oameni că cine făcea armata sau armata te făcea om. Ei bine, la mine nu prea a fost așa. În momentul în care am terminat armata, am ieșit cu aceste două meserii, ca să le zic așa, băutura și țigara, erau deja, aveam o calificare
împământenite,
mai ceva ca înainte. Am mai lucrat o perioadă în Vatra Dornei, acea familie între timp s-a destrămat complet, el a plecat în treaba lui, am stat în altă parte și apoi am fost transferat la stația de salvare de ambulanță în Fălticeni, unde am lucrat și acolo o perioadă de vreo aproximativ 2 ani și ceva, cred. Și acolo s-a întâmplat o tragedie. În contextul acesta al vieții pe care o duceam mai mult în chefuri, în anturaj cu prietenii, aveam niște prieteni care erau iubitori de muzică rock și eu iubeam genul acesta de muzică și ascultam foarte mult pentru că se potrivea foarte bine cu alcoolul, deci mergeau perfect, era o combinație foarte, foarte bună între cele două. Și problema era la mine că în momentul în care ajungeam să fac un abuz de un chef așa mai zdravă, nu suportam starea de după, așa mahmureală, cum se spune. Deci nu suportam, îmi crea un disconfort puternic, atât fizic cât și psihic. Așa ca un fel de stare de depresie. Și atunci, ca să scap de acea stare, trebuia să mă duc să mai iau ceva ca să pot să-mi revin, pentru că nu exista alt tratament și nu există, cred că, alt tratament pentru a scăpa de starea aceea de mahmureală, de rău, decât să te duci să mai iei ceva. Și tot așa continuam câteva zile cu ceea ce eu numeam tratament de întreținere, adică nu iei prea mult cât să cazi înapoi, dar iei suficient cât să nu-ți fie rău sau cât să nu-ți fie foarte rău. Și organismul cumva este afectat, atât fizic cât și psihic, atunci când nu-i dai pace. Am ajuns aici la Făldeșeni, unde s-a întâmplat o tragedie destul de mare pentru mine la vremea aceea. Deci m-am trezit într-o noapte, fiind de servici, nici eu nu-mi dau seama cum s-a întâmplat. Cum am avut acces la cheia de la mașină, am ieșit cu o mașină de asta de salvare, era atunci a Dacii, tip break. Am ieșit în oraș și bineînțeles că prima mașină care mi-a ieșit în cale a fost a mea, în sensul că ne-am accidentat. Mașina în care eu eram a fost avariată complet, nu s-a mai putut face nimic din ea, a fost dată la casare. Cealaltă a avut nevoie de o reparație foarte costisitoare și bineînțeles că eu nu aveam permis de conducere, alcoolemia era peste 2 la mie. Asta s-a întâmplat în 1995, aveam 23 de ani pe vremea aceea și m-am trezit la vârsta de 23 de ani cu viața dată complet peste cap.
Nu erați căsătorit încă?
Nu eram căsătorit, stăteam acasă în Rădășeni, făceam naveta. Vă dați seama, dintr-o dată n-am mai putut lucra în locul acela, asta e clar. M-am trezit dintr-o dată și fără servici și cu prejudicii de recuperat și cu dosar penal cu poliția pe urmele mele. În schimb, Dumnezeu a avut grijă de mine și ceea ce a urmat au fost detalii de natură tehnică. După vreo câteva luni de zile, aproximativ un an, m-am angajat la centru de recuperare din Sasca, unde am lucrat până anul acesta, în urmă cu aproximativ 2 luni, deci vorbim despre 25-26 de ani, am lucrat în locul acela, asistent medical. Bineînțeles că aveam și eu nevoie de un alt loc de muncă, că nu puteam să stau cu banii mamei la vremea aceea, dar în special trebuia să plătesc prejudiciul, trebuia să plătesc cele 2 mașini. Astfel că primii 2 sau 3 ani, dacă mi-amintesc bine, mi s-a oprit, în urma unei hotărâri judecătorești, mi s-a oprit din salariu în fiecare lună, mai lăsa și mie ceva acolo, măcar din navetă, dar am plătit, mi-au socotit ei cumva în rate, am plătit în felul acesta prejudiciu care trebuia plătit.
Dacă ați renunțat la consumul de alcool?
Pe fondul acestei situații nu am renunțat. Se spune că din fiecare pățanie înveți câte ceva, nu prea a fost cazul. Deci și acolo am găsit cu cine să mă îndemn, la un pahar, la un chef. Nu am renunțat, am continuat mai departe. După aproximativ un an de zile, deci în 98, m-am căsătorit cu actuala soție. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție extraordinară, care m-a susținut, care a fost alături de mine, care nu m-a lăsat când ar fi avut toate motivele să o facă.
A fost și ea dezamăgită de faptul că serveați băuturi alcoolice?
Cu siguranță că era dezamăgită și chiar nu știa înainte ce să facă. Unii spuneau ial că-i băiat bun, alții spuneau nu-l lua că-i bețiv, până la urmă l-a luat. Da, a mai continuat obiceiul acesta câțiva ani, obținusem permisul de conducere, în ciuda ceea ce s-a întâmplat, am făcut un proces de asta de reabilitare, am câștigat, am obținut permisul de conducere, dar pe fondul consumului de alcool foloseam și mașina, deși nu aveam nicio reținere în a pleca cu mașina dacă am consumat ceva sau dacă mergeam undeva cu mașina să zic că eu nu pun gura pentru că îs cu mașina. Nu. Deci nu aveam nicio problemă. Vreau să spun că Dumnezeu m-a păzit. Dumnezeu m-a păzit atunci când am avut accidentul, pentru că puteau să fie urmările mult mai grave. Au fost doar 2 mașini avariate, dar putea să fie cel puțin un mort, dacă nu 2. Dumnezeu m-a păzit atunci, Dumnezeu m-a păzit și când circulam cu mașina sub influența băuturii. Mi-amintesc că mă trezeam dimineața și știam că am fost cu mașina, dar nu mi-aduceam aminte cum am ajuns acasă. Și atunci, prima dată, mă duceam să văd în ce stare este mașina, cum arată, dacă nu e zgâriată. Și când vedeam că mașina e întreagă și cum o știam eu, mă mai linișteam un pic, cu toate că puteai să accidentezi pe cineva, o persoană, de exemplu, fără ca să se cunoască la mașină. Daciile care erau pe vremea aceea aveau o bară metalică în față pe care o îndreptai cu barosul atunci când aveai un impact și putea să se întâmple multe. Dar Dumnezeu m-a păzit și nu s-a întâmplat nimic. Am avut o singură dată permisul de conducere suspendat pentru 3 luni de zile și cam atât.
Și așa a continuat viața dumneavoastră până la un punct.
Da, înainte de asta aș mai adăuga că cumva am început să găsesc o soluție, o metodă.
A, deci totuși doreați să ieșiți din situația aceasta.
Cu siguranță, deci ești prins, vrei să ieși, dar nu poți. Pentru că în fond asta înseamnă dependența și cred că asta e un lucru care e valabil pentru toți oamenii, pentru că de fapt ce înseamnă dependența? Ai o neîmplinire undeva în interior, în suflet și încerci să compensezi cumva. Dacă nu este băutura, sunt droguri, cu toate că nu sunt foarte la îndemână, dar există. Oamenii își pot găsi împlinirea în, eu știu, încearcă să facă foarte mulți bani sau încearcă să ajungă pe plan social, pe o poziție, crezând că acesta îi va împlini din punct de vedere sufletește. Alții caută succesul în dragoste sau știu eu, multe alte domenii care cred ei că ar putea să îi împlinească sufletește, dar acest lucru este mai greu de realizat pentru că doar Dumnezeu este acela care îți poate umple golul acela din inimă și omul a fost creat ca să aibă părtășie, ca să aibă relație cu Dumnezeu și dacă nu există această relație, această părtășie între om și Dumnezeu, indiferent ce surogate folosește, indiferent ce substanțe sau metode, eu știu, de a te face să ajungi undeva să te simți mai bine, nu funcționează. Dacă unul cade în patima asta alcoolului, ceilalți îi prinde diavolul cu altceva și până nu ajungi să afli adevărul cu privire la lucrurile acestea spirituale, singurele care pot să te împlinească, nu ajungi la acea stare de împlinire în care să nu-ți mai trebuiască băutură, să nu-ți mai trebuiască mai mult decât ai sau știu eu ce. Crezi că dacă vei ajunge să ai, te va împlini sufletește. Și după cum spuneam, am găsit o metodă. Deci mergeam la o biserică, așa, n-am să spun la care, la un preot și existau acele jurăminte sau juruințe cum care se făceau, te duceai acolo și spuneai că vreau să mă jur, practic, pentru o perioadă, eu știu, câteva luni, un an, să nu mai pun deloc băutură în gură. Și exista un ritual, ca să zic așa, bine pus la punct, era un formular pe care trebuia să-l completez, scrie acolo că jur înaintea Domnului sau nu mai știu exact
cum. E un angajament pe care
un angajament, un jurământ mai bine spus, prin care jur că în perioada de la data până la data de nu voi consuma niciun fel de băuturi alcoolice și scrie acolo la sfârșit, în caz contrar, Dumnezeu mă va pedepsi. Aceasta este expresia pe care am reținut-o și cu aceasta trebuia să rămâi în minte. Deci, teama că Dumnezeu te va pedepsi. Nu neapărat frica de Domnul despre care vorbim noi astăzi, este vorba de frica de consecințele care le-ar putea aduce faptul că ai încălcat jurământul acesta. Și am început să folosesc această metodă și cam 6 luni, 3 era prea puțin, un an deja era prea mult, dar dacă te duceai o dată pe an măcar, ia ca jumătate de an erai cumva. Nu era ușor să treci peste perioada asta, exista această poftă, categorie, pofta nu dispărea odată cu jurământul pe care îl făceai, dar aveai această motivație că în caz că nu respect, Dumnezeu mă va pedepsi și datorită acestei temeri, erai îndemnat să ții până la capăt.
Și ați reușit să țineți câteva sesiuni de câte 6 luni?
Am reușit să țin câteva sesiuni, vreo 2-3, poate chiar 5 ani am mers în
felul... Ați funcționat cu metoda aceasta.
Am funcționat cu metoda aceasta, mai ales eram îndemnat de soția mea să mă duc să o fac atunci când vedea că o iau iarăși pe arătură, ca să zic așa.
Ea ținea la dumneavoastră.
Cu siguranță.
Și nu împărtășea acest obicei.
Cu siguranță. Și mă îndemna să merg, dacă nu te duci la preot, mă duc eu la mama, cam așa ceva.
V-a șantajat cumva, da?
Da. În sensul bun al cuvântului. Dar și aici exista o portiță de ieșire, pentru că la un moment dat mi-a zis preotul respectiv că dacă cumva vreodată ai nevoie, eu știu, să mergi la o nuntă, ai niște musafiri și...
Îți trebuie o dezlegare, cumva.
Așa, exact. Poți veni și pentru o zi, 24 de ore, se poate da dezlegare contra unei sume de bani, nu mi-amintesc, nu era o sumă foarte mare, ceva așa simbolic. Dar am început să folosesc și aceste portițe când rămâneam singur acasă. De exemplu, nevastă mea era de servici de noapte, eu mă duceam și făceam portița de ieșire. Așa, și
deci mergeați la preot.
Mergeam la preot, da, mă avertiza că până la 12 noaptea, deci să nu depășesc ora 12, ziua de data respectivă, trebuia respectată. Și mă suna soția seara, eu eram unde eram și cum eram, și faci, te-ai dus la băut. Păi nu neapărat, chiar dacă nu era fizic prezentă, își dădea seama. Și problema era că depășea ora 12 și apoi dimineața mă gândeam ce să fac, să mă duc din nou la preot și să-i spun să mă dezlege și pe astăzi, dacă o să suport consecințele faptului că am încălcat jurământul pe de o parte, pe de altă parte, parcă până de seară aș mai chefui inițial, nu mai țin minte exact. Era o problemă și aici că de la un punct încolo nu mai țineam minte, deci se rupea filmul, cum se spune, și nu mai țineam minte ceea ce făceam. Și asta este foarte deranjant, pentru că în momentul în care te trezești și nu știi ce ai făcut, nu te simți foarte bine. Te gândești că puteai să vorbești orice sau să faci orice și faptul că nu ții minte nu-ți dă o senzație foarte... Dar în momentul când te duci și îți iei acel tratament de întreținere, senzațiile de disconfort dispar și viața merge înainte așa cum te-ai obișnuit. Era o soluție funcțională pe termen scurt, nu era o soluție care să te ducă într-un final la o vindecare sau la o eliberare. În momentul în care ai ajuns la un anumit grad de dependență, nu există decât două căi. Ori o mergi înainte spre autodistrugere, evident, ori te lași definitiv pentru toată viața, nu mai pui niciodată nicio picătură în gură. Deci nu există cale de mijloc. În momentul, dacă ai ajuns la un anumit grad de dependență, nu mai există cale de mijloc. Să zici că poți să iau din când în când sau la o ocazie iau un pahar, iau o țigară și pe urmă gata. Nu există așa ceva. Deci ori totul, ori nimic. În timp ce mă chinuiam cu astfel de perioade care alternau cu perioade în care consumam, perioade în care mai făceam câte un chef, câteva zile urma tratamentul de întreținere, după care o vizită la preot, iarăși un concediu medical, ca să zic așa, de câteva luni. Între timp am descoperit pe radio postul Vocea Evangheliei, căutând muzică. Eram un iubitor al muzicii și acum sunt, doar că acum am descoperit ceva mai bun, o muzică care, pe lângă faptul că este de calitate, te și zidește din punct de vedere spiritual. Și căutând muzică pe radio, am găsit radio Vocea Evangheliei. Era atunci, mi-aduc aminte, o altă frecvență decât este acum. Până la prânz era Vocea Speranței și de la prânz până la două noapte, așa, era Vocea Evangheliei. Și am început să ascult, îmi plăcea muzica. Mă liniștea efectiv, era muzică bună, este. Nu doar era, este. Atunci și pentru mine era ceva total diferit de ceea ce ascultam eu, în special muzică rock, asta era muzica mea preferată. Nu am asociat niciodată muzica rock cu satanismul, spre exemplu, cu toate că aveau anumite simboluri cu care reprezentau fel și fel de chipuri acolo. Marea majoritate a muzicii pe care o ascultam erau cu versurile în limba engleză și eu nu făcusem limba engleză în școală și nu înțelegeam ce cântă ei acolo, îmi plăcea doar orchestrația. Exceptând mesajul, îmi plăcea muzica în sine. Și ascultând melodii de la radio, de la Vocea Evangheliei, am început să-mi placă, am început să le înregistrez. Erau atunci acele radiocasetofoane, puneai caseta audio, care avea două role, mergea banda de pe una pe alta, așa. În momentul în care vroiai să înregistrezi, apăsai pe două butoane simultan și ceea ce era pe radio se înregistra pe casetă. Așa făceam muzica comercială la vremea aceea și așa am început să fac și cu muzica creștină. Înregistram, aveam casete înregistrate cu muzică creștină de la radio. Nu erau înregistrări de foarte bună calitate, de cele mai multe ori lipsea începutul melodiei, pentru că până realizam eu ceea ce vreau să înregistrez, se pierdea puțin începutul, dar era interesant, te uitai la casetă, pe casetă scria Metallica, erau casete originale, dar când o puneai în casetofon și îi dădeai drumul, era muzică creștină de calitate. Și îmi plăcea muzica și...
Vă aduceți aminte niște interpreți sau grupuri, formații?
Da, grupul Speranța, care este o tradiție în muzica creștină românească. Adi Gliga îmi plăcea foarte mult. Mai mulți. După ce ascultam muzică, deci fiind postul, nu avea doar muzică, avea și predici, avea și emisiuni. Și am început să ascult și emisiuni, am început să ascult și predici. Predicele, în momentul când le ascultam, îmi dădeau un soi de optimism, ca să zic așa. Aveam impresia că se poate mai mult, adică lucrurile cumva se pot rezolva și altfel decât știam. Eu îmi dădea un soi de optimism.
Întrezăreați o speranță cumva.
Știam despre ce este vorba, știam că pocăiții nu consumă alcool. Nu fusesem niciodată la vreo biserică, doar cât ascultam la radio. Și auzeam acolo diferite lucruri care mi se păreau mult mai diferite față de ceea ce știam eu referitor la relația cu Dumnezeu, mai ales că în cele mai multe mesaje se amintește despre esența Evangheliei, faptul că omul poate avea scăpare și pentru lucrurile cu care se confruntă în viața aceasta, dar în special și pentru veșnicie, doar prin credința în Hristos. Că Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne rezolve în principal problema aceasta a mântuirii, a veșniciei și cu siguranță el se ocupă și de restul, de celelalte detalii. După cum spune un verset din Biblie care mie îmi place foarte mult, el care n-a cruțat pe singurul lui fiu și l-a dat pentru voi toți, cum nu vă va da?
Împreună cu el toate lucrurile.
Toate lucrurile fără plată. Și interesant, am găsit în casă o Biblie. Nu știu de unde a apărut. Am întrebat-o pe mama, a spus că nici ea nu știe, chiar la un moment dat a avut intenția să o arunce, pentru că nu știa ce reprezintă cartea aceea. Am găsit o Biblie și am început să o citesc. Nu știu de unde a apărut așa carte, dar ulterior am făcut o legătură, am observat că sora ei, geamănă, avea una identică. Deci nu era o traducere ortodoxă, dar nu era nici traducerea Cornilescu. Era o GVB, parcă, cu copierți de piele, scrisul mai mărunt, și am observat după un timp că și sora ei, geamănă, avea una exact la fel și m-am gândit eu că ele aveau obiceiul, mai călătoreau împreună și presupun că au ajuns undeva unde cineva le-a făcut cadou la fiecare din ele câte o Biblie, dar interesant că nici una din ele nu își aminteau când și cine le-a făcut acest cadou. Important este că acea Biblie a ajuns la mine acasă și așa cum spune cuvântul că nu se întoarce niciodată fără rod, a fost dată lor, dar a ajuns la mine și am început să o citesc și cuvântul Domnului cumva a început să lucreze, a început să mă cerceteze. Mi-aduc aminte că în momentul în care am citit capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, am început să plâng, dar plângeam așa de sărea cămașa de pe mine la rugăciunea Domnului Iisus pe care a făcut-o pentru ucenici, mai ales când a ajuns acolo la versetul 20, unde spune că mă rog nu doar pentru ei, ci și pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și am stat și am realizat un lucru, că dacă eu cred în El, dacă cred în Domnul Iisus, El se roagă pentru mine înaintea Tatălui. El mijlocește. Deci nu este doar pentru ucenici această promisiune, este pentru toți, inclusiv pentru mine.
Deci înțelegeați lucrul ăsta.
Înțelegeam lucrul acesta și am înțeles tot din Biblie și tot din mesajele pe care le-am auzit că mântuirea se capătă doar prin credința în Hristos. Deci ideea contrar diferită de ceea ce credea și ceea ce crede lumea, care trăiește cu impresia că ca să fii mântuit trebuie să faci tu ceva, deci se face prin eforturile tale, total, total fals. Mântuirea este prin har, prin credință, este un dar nemeritat pe care îl primim de la Domnul. Și am înțeles acest lucru, că esența Evangheliei constă în faptul că noi nu putem face nimic pentru a ne mântui, noi doar trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să acceptăm faptul că altcineva, adică Domnul Iisus, a plătit prețul, ceea ce noi nu puteam plăti, și datorită Lui putem ajunge în prezența Lui Dumnezeu. Deci Biblia mi-a transmis un mesaj diferit decât ceea ce știam eu, decât ceea ce se vorbește în lume.
V-a fost greu să acceptați această realitate?
Nu mi-a fost greu să accept această realitate. Această realitate cumva m-a străpuns pe dinăuntru și m-a făcut cumva să mă gândesc și să realizez cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Dacă a putut să facă acest lucru pentru mine, atunci cu siguranță El mă iubește. Cu siguranță eu nu sunt în lumea aceasta în voia sorții. Recunosc că Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a păzit și încă cu mult timp înainte de a-L cunoaște.
Acum a reacționat soția când a văzut că citeați în Biblie, că ascultați la radio, că înregistrați casete cu muzică?
Nu a reacționat în sensul în care să nu fie de acord cu așa ceva. Nu a reacționat nici măcar atunci când am hotărât să mă duc să mă pocăiesc, dar asta puțin mai încolo.
Și dar ați continuat în același timp și cu băutura și cu țigara? Ascultați la radio, citeați Scriptura și...
Ascultam la radio, mai aveam și câte o ieșire, mai aveam și câte un chef, cred că mai mergeam și pe la preot și mai țineam acele perioade. Da, am continuat o perioadă, dar încet, încet cuvântul a început să lucreze și mi-aduc aminte că ieșeam seara afară, era undeva prin anul 2006-2007, nu mai știu exact, ieșeam seara afară și mă rugam. Așa, cu cuvintele mele, pe aleea din fața casei, mergeam la deal, la vale și mă rugam așa cum știam eu, cu cuvintele mele. Și interesant lucru că simțeam că nu vorbesc singur. Și aveam un soi de pace care îmi dădea o siguranță că Dumnezeu mă aude. Și ceea ce îi ceream eu nu erau lucruri pe care El să nu-L intereseze. Și am continuat în felul acesta 3 ani și în care ascultam la radio, ascultam predici, citeam în Biblie, mă rugam, dar eram așa, ca un fel de creștin solitar, trăiam în lumea mea. Mi-aduc aminte că primul contact cu mediul evanghelic a fost prin 2008, a fost o evanghelizare pe stadionul Areni cu grupul Speranța și pastorul Nelu Brie, care a venit atunci la Suceava. Deci informația o aveam de la radio și eu am fost singur, n-am fost cu nimeni, n-am cunoscut pe nimeni acolo, nici n-am încercat să cunosc pe cineva, era foarte multă lume, toți erau în grupul lor de prieteni. Am stat până la sfârșit, mi-a plăcut, aș fi fost tentat să ies și în față, dar am avut așa o reținere. Mi-amintesc că aveam în buzunar 2 țigări și mi-a părut rău că am luat acele țigări cu mine. Mașina era cam la o distanță ceva mai mare de locul respectiv și m-am gândit că până la mașină o să trebuiască să fumez o țigară, că era distanța prea mare și trebuia să o parcurg mai repede. și parcă mă ardeau acele țigări, parcă vroiam să mă rog și mi-aduceam aminte că aveam acele țigări în buzunar și nu puteam nici să fac lucrul acesta. Și stăteam și mă gândeam, oare de ce o trebuie să le iau, ca să le arunc, m-ar fi văzut lumea, era plină. Bineînțeles că n-am renunțat atunci la țigări, am continuat să fumez. După aproximativ un an am mai fost la o evanghelizare în Fălticeni, pe stadionul Tineretului, dacă nu mă înșel, a fost organizat chiar de Biserica Baptistă și acolo a fost mai puțin, dar tot așa, am stat undeva izolat, a venit un tânăr și mi-a adus o broșură, dar n-am intrat în vorbă cu nimeni, am ascultat mesajul până la capăt și am reținut, la urmă s-a făcut un anunț și cine vrea mai mult să asculte din cuvântul Domnului și am reținut adresa bisericii, de fapt strada, care era strada Broșteni și zic că dacă cumva de ceva, ia că pot să le fac și o vizită, că nu cred că o să superi nimeni. Apoi am continuat viața aceasta de creștin solitar, deci eu eram în lumea mea, eu ascultam, eram convins că acesta este adevărul, eram convins de mesajul acesta pe care îl dă Scriptura, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, este o singură cale de mântuire, contrar cu ceea ce știam eu, știm foarte bine că sunt atâția mijlocitori și multe căi de mântuire și multe practici și metode pe care trebuie să le faci. Toate acestea nu valorează nimic pentru că Dumnezeu vrea ca să ajungi la El, trebuie să-ți zdrobești mândria. Ori atunci când spui ca să fiu mântuit, eu trebuie să fac asta, eu trebuie să postez, eu trebuie să mă rog, eu trebuie să îmi păstrez aceste ritualuri, eu trebuie să fac asta și asta, atunci vorbim despre mândrie, vorbim despre fapte bune, trebuie să faci fapte bune, nu există așa ceva. Cineva spunea foarte bine că și faptele bune pe care le faci, le faci dintr-o motivație egoistă, le faci ca să te simți tu mai bine că ai făcut o faptă bună, pentru că în realitate singura faptă bună care a existat în univers este ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Este jertfa Domnului Iisus care s-a atârnat, s-a răstignit între cer și pământ pentru ca noi să putem avea intrare dincolo de lumea aceasta fizică. Am fost convins de adevărul acesta, am fost convins că aceasta este calea pe care trebuie să o urmez, doar că nu aveam curaj să plec la o biserică. Nu aveam îndrăzneala să mă duc undeva. Mă gândeam și o să zic că ăia de acolo, când o să mă vadă. Mai mult decât atât și o să zic că ăștia ai mei și cauți tu acolo. Și am stat vreo 3 ani de zile așa în lumea mea și team, mă rugam și asta până într-o zi când Dumnezeu m-a îngrămădit la colț. Mi-aduc aminte foarte bine ca și cum ar fi fost ieri. Era o zi în mai 2010, pe data de 30 mai 2010, aveam vârsta de 37 de ani atunci și m-am trezit într-o duminică dimineața, eram copleșit de problemele mele, eram într-o stare psihică deloc plăcută, așa o stare depresivă mai accentuată și singurul lucru pe care îl puteam face era să mă duc undeva să mă rog, să mă descarc, să-mi vărs sufletul, ca să zic așa. Am găsit cu cale că cel mai potrivit loc de a face lucrul acesta ar fi să mă duc în garaj, să mă urc în mașină și să mă rog acolo, să nu mă audă nimeni, să nu mă știe nimeni. Poate o fac cu voce tare și m-am suit în mașină și am început să zic rugăciunea Tatăl nostru, dar n-am apucat să o termin de spus, că m-a bufnit plânsul. Și nu știu dacă neapărat acesta a fost motivul, știu că rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea pe care ne-a îndemnat Domnul Iisus să o facem. Este o rugăciune pe care lumea o spune cu foarte multă ușurătate, dar sunt lucruri foarte profunde acolo. Când spui această rugăciune, trebuie să fii conștient exact de ceea ce spui, altfel mai bine nu o spui, mai bine taci. Am început să mă rog și nu mai știu exact cât am stat în mașină, m-am rugat, am plâns, iar m-am rugat, iar am plâns, nu mai știu exact, că au fost câteva minute, că au fost câteva zeci de minute, dar așa cum stăteam și mă rugam, deodată a venit așa peste mine o stare de pace și de bucurie, cum nu pot descrie în cuvinte. Mi-aduc aminte că ne loveam cu podul palmei în tavanul mașinii, în caroserie, nu-mi explic de ce, practic era o bucurie pe care nu o puteam gestiona care era prea mare, exact cum ai încercat să pui ceva mare într-un vas mic și nu încape, nu încape acolo. Și în momentul acela am simțit că Dumnezeu mă iartă, că Dumnezeu mă iubește, că ceea ce trebuie să fac este să-mi predau viața complet în mâna Lui și să merg cu El, pentru că El este singurul care mă poate purta și El mă poate scoate din felul acesta în care trăisem până atunci și îmi poate reda nu doar o viață după voia Lui, ci și o veșnicie împreună cu El, pentru că acesta este până la urmă scopul principal. Mi-aduc aminte când am ieșit din garaj, parcă aveam impresia că sunt cu vreo câteva kilograme mai ușor, culorile din jur erau mai vii, erau mai strălucitoare, oamenii care mergeau pe stradă, parcă erau mai buni, îmi venea să-i îmbrățișez. Eram într-o stare foarte înaltă, dacă aș fi putut să rămân în starea aceea, ar fi fost foarte bine. Și ce m-am gândit să fac atunci? Primul lucru care l-am făcut, zic eu, mă duc chiar acum, mă duc la o biserică și am luat Biblia sub braț și am plecat de acasă. Doar că era cam târziu și în afară de asta eu am încurcat străzile și am nimerit undeva pe aproape de malul Iazului de la Țarna Mare, în loc să mă duc în partea cealaltă a orașului. Cineva m-a dirijat și m-a îndrumat încotro să mă duc. Am ajuns la Biserica Baptistă, era undeva în jurul orei 11.
Dar încă era slujbă.
Încă era slujbă, dar n-am intrat atunci. N-am intrat atunci și între timp entuziasmul acela pe care aveam s-a mai pierdut așa puțin și am stat și m-am gândit eu, hai să încerc să iau lucrurile din punct de vedere logic. Dacă mă duc acum o să deranjez probabil și nu știam exact, nu fusesem niciodată, zic hai să o las pe duminica viitoare. Duminica viitoare, taman că eram de serviciu și nu m-am putut duce. Am mai trecut încă o săptămână, dar în tot acest timp, în aceste două săptămâni, mă rugam în fiecare zi, zic, Doamne, dacă ai pus în mine gândul acesta de a merge la o biserică, te rog să mă ajuți să ajung și să nu mă răzgândesc, să ajung acolo unde mi-am propus. Și peste două săptămâni, pe data de 13 iunie 2010, la ora 9 fără un sfert, eram prezent la adunare cu Biblia sub braț, ca orice pocăit. Deci vă dați seama cum se uitau frații la mine, că nu mai știau ce să creadă. De obicei nu te duci niciodată singur, ești invitat de cineva, te duci cu cineva sau dacă nu, măcar cunoști pe cineva acolo. Dar eu m-am dus complet singur, nu cunoșteam pe nimeni și în afară de asta aveam cărțile făcute. Aveam Biblia subliniată cu pixul, versete, știam din Biblie și eram născut din nou. Din ziua aceea în care Dumnezeu m-a cercetat, în care am făcut acea rugăciune în garaj, în care am simțit din plin prezența lui Dumnezeu, am fost alt om. Am fost complet alt om.
N-ați mai avut probleme cu băutura, cu țigara?
Din ziua aceea, efectiv, nu am mai simțit nevoia să le pun în gură. Deci, efectiv, nu am mai simțit nevoia. Dimpotrivă, am căpătat un fel de repulsie față de aceste lucruri. Și stăteam singur și mă miram de mine, cum am putut eu atâția ani de zile să duc chestia aia la gură care miroase așa de urât, adică țigara, sau băutura aceea care când treceam pe lângă baruri, deja măream viteza, auzeam faptul că erau pe terasă și discutau și cum discută oamenii, mai ales la băutură, cu voce tare și tot felul de prostii, treceam mai repede pe acolo. Am căpătat repulsie față de băutură și față de țigară. Deci nu am făcut un efort ca să mă las și în afară de asta eu nu mi-am dorit niciodată să mă las definitiv, nici de una, nici de alta. Eu aveam aceste perioade de pauză, de abstinență, mă gândeam că între timp organismul se răcorește, organismul ia o pauză, după care voi putea să le țin sub control. Adică undeva, la o ocazie, o țigară, la o cafea și cam atât, un pahar dacă vine cineva sau dacă mă duc undeva și cam atât. Deci nu am avut intenția să renunț definitiv nici la una, nici la alta. Am avut doar intenția și m-am gândit că pot să le controlez, pot să le țin sub control. Dar din ziua aceea, pur și simplu nu am mai simțit nevoia și nu doar că nu am mai simțit nevoia, am simțit și ca un fel de repulsie față de aceste lucruri care mi-au marcat o bună parte din viață.
Au fost și alte schimbări în viața dumneavoastră, în relație cu soția, cu familia, cu colegii?
Cu siguranță au fost și alte schimbări, colegii au observat o schimbare în bine. Soția nu mai stătea cu grijă că îi pleca de acasă și cu siguranță îi băut și mai plecat și cu mașina. Și nu știu unde e, pentru că fiind cu mașina poate fi acum aici și peste un sfert de oră la câțiva kilometri distanță. Dacă eram în sat, mai venea după mine, mai mergea după mine și mă mai căuta din loc în loc. Dar fiind cu mașina, nu mai ai de unde să-l iei, decât doar poți să stai acasă și să speri că se va întoarce cu bine. Și cu siguranță a fost bine pentru toată lumea. Cea mai importantă schimbare este că de atunci încoace am această siguranță a mântuirii. Deci sunt convins că orice s-ar întâmpla chiar și diseară, chiar și mâine, sunt convins că voi ajunge cu Domnul în veșnicie. Este siguranță pe care doar Dumnezeu ți-o poate da, pe care doar Duhul Domnului care locuiește în tine din momentul acela îți dă această siguranță.
După ce v-ați întors la Dumnezeu, Radio Vocea Evangheliei v-a mai fost de folos?
Cu siguranță. Am continuat să ascult și mai departe Vocea Evangheliei. Ascult și acum. Bine, acum sunt mai multe, cu internetul sunt mai multe oportunități. Poți să asculți orice alegi, da, dar cu siguranță Vocea Evangheliei a fost calea de acces pentru mine în Împărăția lui Dumnezeu. Nu știu cât ar mai fi durat și cum ar mai fi fost mersul lucrurilor dacă nu găseam această frecvență atunci. Aș fi dorit să o găsesc mai repede, poate când aveam 20 de ani ar fi fost cu mult mai bine. Am locuit între oameni și erau în jurul meu și în Fălticeni și în Vatra Dornei, erau biserici evanghelice. N-am știut de existența lor, n-am știut că o altă posibilitate de a petrece timpul liber este și de a merge la o slujbă, la o biserică evanghelică. Dar e bine că Dumnezeu a intervenit în viața mea și a ales această cale, am descoperit această cale, am descoperit frecvența postului și profit de această situație să vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze pentru ceea ce faceți, pentru că sunt convins că nu sunt singurul care l-a cunoscut pe Domnul prin acest instrument pe care Domnul l-a pus la dispoziția noastră a tuturor. Se aude foarte bine, cel puțin în zona în care stau, se interceptează foarte bine, se poate asculta acum și online, oriunde în lume, avem mai multe oportunități și mulțumesc Domnului că așa cum a considerat el, la timpul hotărât de el, a intervenit în viața mea și prin modul acesta.
Acum sunteți implicat în biserică?
La un an după ce am fost pentru prima dată la biserică, pe data de 8 mai 2011, deci un an mai târziu am luat și botezul și acum mai slujesc din când în când la un timp de rugăciune, chiar și la un studiu biblic. Am înființat și un canal YouTube care dorește să urmărească. Sunt deja câteva sute de materiale adunate, în special predici. Biserica Baptistă Fălticeni se numește canalul. Oricine dorește poate să intre, poate să asculte. Dacă cineva este curios ce se întâmplă acolo, eu nu am avut această posibilitate până când nu am mers personal și în afară de asta pot să mai spun că colaborez cu site-ul resursecreștine.ro la secțiunea predici. Colaborez cu mai mulți frați, majoritatea dintre ei plecați în străinătate, dar internetul este o oportunitate de a ne strânge la oaltă. Avem un grup acolo și lucrarea merge înainte spre slava Domnului.
Ce puteți spune despre familie? Soția v-a acceptat să mergeți în biserică, dar ea vă urmează convingerile sau este mai rezervată?
Este mai rezervată. Atunci când i-am spus că eu vreau să mă pocăiesc, n-a avut nimic împotrivă, a spus că este treaba ta, faci așa cum vrei. Cu siguranță schimbarea aceasta a fost benefică și pentru ea, a văzut schimbarea. A mers la anumite evenimente evanghelistice, mai puțin la biserică, dar la anumite evenimente evanghelistice și fiica mea mă însoțește frecvent la adunare și la anumite evenimente. Ne rugăm. Ce pot spune este că ne rugăm pentru că noi putem fi o mărturie, dar cel care lucrează și cel care face în principiu această lucrare de mântuire este doar Domnul Iisus. Și El o face la timpul hotărât, așa cum a făcut-o și în viața mea. Sunt convins, am promisiuni în Scriptură de care mă țin și sunt convins că Domnul va lucra.
A avut răbdare și cu dumneavoastră.
A avut răbdare, a avut multă răbdare.
Așa că și dumneavoastră trebuie să aveți răbdare cu soția și cu alții cărora le vestiți Evanghelia.
Da, există motive de rugăciune, încă mai există lupte, încă mai există temeri, pentru că încă mai trăim în firea aceasta pământească, dar am această siguranță a mântuirii și am această nădejde vie că Dumnezeu va lucra și va duce până la capăt ceea ce am început. Chiar și atunci când trec prin probleme, prin încercări, chiar dacă pe moment atunci nu simt, ca să zic așa, foarte puternic prezența Lui, dar știu că El este în control.
Vă mulțumesc, frate Costel Horea, pentru că ați binevoit să veniți la postul nostru de radio, la studio.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
A fost o bucurie foarte mare să vă cunosc și să aud povestea aceasta de viață, care are într-adevăr și perioade mai întunecate, mai dureroase, dar e bine că Dumnezeu a intervenit la un moment dat. Și ne bucurăm de transformarea pe care o face Evanghelia și astăzi și ne bucurăm că putem să fim și noi o mică parte din viața dumneavoastră și din schimbarea pe care Dumnezeu a binevoit să o producă. Ce să vă dorim e decât să rămâneți ancorat în continuare în adevărul scriptural, prin credință, prin ascultare și Dumnezeu să vă țină pe mai departe o bună mărturie în familie, în societate și să fiți un instrument și pentru alții ca să cunoască mântuirea lui Dumnezeu.
Amin. Domnul să mă ajute, Domnul să mă întărească și eu vă mulțumesc. Deci sunteți o oportunitate foarte bună, în special pentru cei care nu au contact cu o biserică, cu un mediu evanghelic, cu anumite persoane, deci cum am fost eu. Practic nu am cunoscut nicio persoană de credință evanghelică, nu am fost la nicio biserică. Foarte mulți chiar nu mă cred. Spune că nu se poate, cineva te-a lămurit, cineva te-a dus acolo, cineva a stat de tine până când nu te-ai pocăit, nu s-a lăsat. Nu e adevărat, Dumnezeu este acela care m-a trimis acolo, El este acela care m-a cercetat când încă eram departe de lumea creștinilor evanghelici. El m-a trimis acolo și El mă va duce până la capăt. Avem această promisiune.
Vă mulțumesc din inimă, a fost împreună cu noi fratele Costel Horea din Rădășeni, de lângă Fălticeni, județul Suceava. Vă mulțumim pentru că ați fost aici și ne-ați împărtășit aceste lucruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze familia și relația dumneavoastră cu Dumnezeu să fie una crescândă. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă mulțumesc pentru atenție și fie ca Evanghelia să schimbe multe alte vieți.
Amin.
Pe curând la o nouă auzire.
Radio Vocea Evangheliei Suceava. De 30 de ani împreună, zi de zi, mai încrezători.